Yohana hijibu woraula. Nyinkuol kola, Yesu yekalile tundo tama. Amala fikata Yudia tundo kang. Yahudo la kuo kamala. Minul besilo nyininkang kafa. Wawato la Yahudo la juralido sudiatale. Ikafo miye jemberen juralo. Wakamala adoma alkuwa enko.
Bojang, yeta yodea. Fo ino malankolu si ila baraku olije. Ibe menu kekan. Katu mobu kak fenke kullo kono. Nin alafita molu ye alon kene bato. Ni itaka nyinku olike. Woto ifan itandi duniala.
Hani adoma alfangol manlala. Woto leng Yesu kuyenko.
Ntela watu mansi folo. Bare alto lufe. Watu yo wati bete atale. Dalila teje. Dunia si alto lkomena. Bare dunia yente kone. Katu nteye asede ale ko. Ala kebaro lbe jawi atale. Alita jura roto. Nte manta saing. Katu na watu mansi folo.
Kabiring ayanyonku molfo. Atuta kalele. Tundoka. Bari kabirin adoma altata juraloto. Yesu fana tata je suturo kono. Yahudo liya nyini je. Iba fulako.
Wakeo be mintole.
Alakuo dukuduko siata kafo kono le. Doluko.
Mobeto lemu.
Bari doluko.
Hani akamuole filindi.
Wanya wanya mwamanghanyi alakuo fula kenabatu. Yahudul kamala juraro tema mafangola Yesu tata alabatu dulato ay karandiro keje bitun yahudul jakal tala karandiro la iko
ay ni londo soto mintole andene mamben karang
bitu Yesu ye jabi ko
ndela karandiro mankem fansun karandiro ti bare meyenki ni momo lafita ka alala lafoke. Abe alonale, fonyin karandiro bota alaleya, warang, fonte kam fansun kuole fo. Mwomen ka fansun kuo fo, omari lafita fansun horomo lela. Bari mwomen ka horomo nyini woye. Me ya ki, omari mumo tilindi ngoleti, adun tilimbali ya mantara akono. Musa elua di alilale, fonte bang, bari hani wo, mwote alikono menka lua muta. Mune ya tina alilafda kantefa.
Woto leng, kafo muli ya jabi ko.
Yese itani jawole soto. Jumale lafita itefala.
Bitu Yesu ye jabi ko.
Nteye baraku kilineke lobula lungola. Alibeja kalita. Musa ye sunno di alilale. Hane ya mambo Musa fangobulu. Bari mumunyolu. Adung alika alidinke olu sunna ala wulu otilise njangola. Hani ning abenta lobula lungo fe. Ning keose sunna no lobula lungo la. Fomusa la lua kana tinya. Woto. Mwene ya tina atol kamfata nte kama. Kabiri nga mobalo be kende yandi lobula lungo la. Alikana kiti yoke ning nyala jero la. Bari alikiti yoke nintilingo la.
Bitung, Yerusalem modol ko.
Funyina manke keoti bang. Ika menye ning kafa.
Ajube. Abe diamu kan kenebato adun imam fem foaye fonna nyaton kolu fangole ya jeleko nyinemu almasiu tibang
bari nga alonne nyinke obota nandamento ning almasiu nata mote alonna abota nandamento
kabri Yesu be karandirola alabatu dulato asarita santoko
tonya foali entelonne anim bota nandamento. Nte manna mfaye, me yenki, wale mutonyati, atol mang atelong. Nte alonne, kadung mbota nang ateleya, adung atele yenki.
Woto leng ilafta kamuta, bar mobulo man laka, katu ala watu man sifolo. Bar mojamal latala, minulbe wokafokono, iko.
Ning almasi unata, fabe taman ser jamal kela, katambi, ying chawe menu ke ba
fariseo liye mol moy dukuduku kan Yesu la kola bitum prisnyaton kolning farisewol ye alabatu dula kantalal ki kamuta bitun yesu ko
mbetarala alifele fo watinde wokola ngata ateya meyenki albenyini lale bari altenjela adum betarala damento altena no laje
bitun yahudol ko nyoyen ko
nyinke obetala mintole fonte aje nola
fa betan na molle yaba men be janyande bantala bankuluka ka girsin kolu karandi
ako albenyini lale altenjela adum bitala dami altina no laje wo kumolu koto mu muneti
juralo lul labamala mimu alumbati yesu bulita asarita santoko
mindobe menna asinante kan kaimin momel latantela baluo jiolebe boyla kabo mari kono ko kitabu senngo ya fo nyame
e nyimfo noro la koleto molu minun latala ebe min sotola won noro man di folo bawo yesu man wulindi saya kono folo kala sembo ni waro itandi kabiri moliya nyim kumolu moy dolu ko
tonya nyin kewolemu wo annabi yo moti
dolu ko
nyimmu alma siwleti
bar dolu ko
fo alimansiu si bono kalileba fo kitabu seno ma afoko alimansiu be kala dauda ko malankoleti ka bo betlehumu kono dauda botanun dami
woto len kanna waliya natake ka fo kono yesu la ko kamala mo dolbe ikono minun lafta kamuta bar mo man abulo laka woto le alabat la kantala murta pris nyaton kolning farisewol kan wol ko en ko
muna yatinna almasambana
kantar la liye jabi ko
mo nene mandi am ko ngin kew
farisewol ko iye ko
fo altolu fanan filitale bang
fo hani nyaton ga killing waram farise killing lata alale bang bare nyin ka fo molu man tawrato long danka molle mu iti
Nicodemus fanabe nyin farisewol le kono atemu moleti min nata yesu kan command ko farisewol yen ko
fonna luwa ka mo kidin le bang hani min na kumol mam moy folo anin ka long ay minke
iya jabi ko
foyete fanan bata kalile le bang kitabu senu ngolu kisi kisi andu ibaje la le ko annabi o mo nenete bola kalile
woto le ibe seita ila suolu kono